Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата ни в днешния епизод ще бъде приложната кинезиология. Гост в този епизод посветен на възможностите за правилна трансформация на нашето тяло и на нашия дух. За постигане на по-добро здраве чрез кинезитерапията е Константин Ковачев. Константин Ковачев се занимава активно с кинезитерапия от 2003 година, а от 2015 година задълбочава работата си в посока именно приложна кинезиология. Той е създател на първата цялостна програма за физическа и емоционална трансформация, базирана именно на приложната кинезиология в България. Константин, здравейте!
Здравейте!
В днешно време успявате ли да убедите хората, че такъв синхрон е възможен между дух и тяло?
Трудно е, но тръгваме от най-големите нужди на хората. Нуждата да спрат болката. Първо тръгваме от физическата болка. Всеки иска да не го боли, да се чувства добре, да двигателно да е добре, да може да ходи нормално, да си върши нормалните задължения и ежедневните неща в живота. Какво обаче се случва? Все повече хора губят много от движенията си, от обема на движението си. Много хора започват да ходят по-неправилно. Много хора започват да ги болят части от тялото, които буквално години ги болят и не спират.
Константин, в началото обясни какво означава приложната кинезиология.
Да, приложната кинезиология е форма на алтернативна медицина, която съответно дава възможност да достигнем причините за нашите заболявания, да ги открием и съответно да им повлияем.
Не е ли трудно и сложно всичко това?
Да, всичко това е много трудно и сложно, и това, което аз съм съчетал в метода Active Sitting, е как ние или един човек сам, без да познава толкова тялото си и проблемите си в дълбочина, да може да започне веднага да работи върху разрешаването на тези проблеми.
Казахте веднага.
Да, веднага.
Това е много оптимистично.
Много оптимистично, защото...
Тоест, казали са ти, че имаш две дискови хернии, че не са за операция,
така.
Ти си провел някакво медикаментозно лечение с болкоуспокоителни. Минава ти, но всъщност не знаеш кога отново ще започнат.
Точно така. При някои медикаментозното лечение дава резултат.
Добър и то.
Добър. Обаче... след време, при някои хора доста скоро, веднага след като спрат медикаментозното лечение, започват пак проблемите и болките. Срещнали сме се с най-различни ситуации, включително хора, които са за операция, с нашия метод успяват да се справят сами. Приложната кинезиология дава възможност да се влезе в дълбочина в търсене на причините. Естествено, причините при всеки са различни. Ние влизаме в дълбочина и сме разбрали в дълбочина по-специфични причини.
Искате ли медицинска документация на човека?
Не ни трябва медицинска документация. Интересното е, че методът работи много интересно. Мога да обясна точно как работи. Ние като знаем повечето причини, от които страда тялото. Разглеждаме тялото малко по-холистично.
Трябва да видите
тонуса на мускулите.
Да.
Е много важен. Не силата, тонуса. Това е колко съответно сигнала стигат до мускула, за да работи той правилно. Най-важното в скелетно-мускулната система е тонусът на мускулите. Тя ни държи в определено положение и протектира всяка една става да е на мястото си.
Точно
ако
така, да.
Започне да се променя тонусът на мускулите, започва да идват и проблемите с притискане на нерви, с изместване на стави.
С натиска върху дисковете.
С болки, да, точно така. Това всичко идва от този променен тонус.
Дори
хора,
тонус,
които тренират, също може да имат проблем с тонуса на мускулите. Тоест, това, че тренираме, не ни профилактира от травмите, които може да получим също. Приложната кинезиология разглежда тялото като цялостна система и обединяващото в тази цялостна система е нервната система. Тоест, нервната система получава всички сигнали провокативни, с които трябва да се справи. Съответно, тези провокативни сигнали може да дойдат от три направления. Емоционални стресови сигнали, физически стресови сигнали и биохимични стресови сигнали. Всичко, което се случва вътре в тялото. Стомашно-чревна система, вътрешни органи, хормонална, ендокринна система. Тоест всичко, което се нарушава вътре в тялото, пряко влияе на цялата нервна система, откъдето в един момент отива върху тонусът на мускулите и най-накрая имаме просто болка, която не минава. Или някакъв по-сериозен проблем или диагноза. Тоест, ако се умеем да овладеем стресът на нервната система, която тези направления, емоционална, физическа, ако овладеем целият този стрес и го сведем до минимум, тялото ще може само да се справи и да се регенерира.
Това не означава, че изведнъж ще придобием мускули с тонус, както вие веднага ги наричат. Намаляваме стреса, т.е. емоционално сме добре.
Веднага тонуса се нормализира. Тонуса, както веднага може да го загубим или да го нарушим, веднага може да се върне при премахване на тези стресови сигнали.
А как работите с всеки отделен човек? Защото всеки отделен човек има различна загуба на този мускулен тонус. Прилагате една обща матрица и метод. Точно. И чакате резултата.
Не чакаме. Веднага той идва. Методът Active Sitting е за самопомощ. Тоест ние обучаваме хората сами да си помагат за най-различни проблеми в тялото.
Дайте ни примери.
Болка в кръст. Най-често срещаното нещо. Ние питаме колко души имат болка в кръста или са имали. И съответно едни 70-80% от залата дигат ръка. Интересното, че сме проучвали тази болка в кръста. Включително аз съм имал 13 годишна болка в кръста, по хода на ишиасният нерв, чак до пръстите на крака. Аз като кинезитерапевт, както и всеки нормален човек, си мисли това е дископатия, дискова херния, проблеми с, нали, с самия кръст.
Еми понякога рентгеновото изследване доказва точно това.
То също може да го докаже. Но защо имаме дискова херния? Как сме стигнали? Много хора без травма стигат, седейки на стола стигат до дискова херния. Като седим дълго, ако ни работи правилно тонуса на мускулите, не би трябвало да доведе до дискова херния, не би трябвало да доведе до усложнения и до ушипяване. Което довежда разговора до там какви са причините довели до дискова херния, какви са причините да имаме болка. И сега, това, което аз като кинезитерапевт, благодарение на приложната кинезиология, съм установил, за да ни боли кръста, няма една причина. Минимум са 10. Тоест, тялото може да издържи определен брой причини, над тях започва да дава сигнали и съответно усещания. Сега, хората, които са спортували, хората, които са изградили добра мускулатура, те могат да издържат повече причини, което значи, че при тях проблемите ще идват по-късно. Хората, които не спортуват, те фактически при по-малко причини вече дават някакво усещане по тялото. Множество причини, когато преминем един определен лимит, тялото се разболява. Трябва да държим тялото в ниско ниво на причини, които дразнат нервната система. Какво прави методът Active Sitting? Имаме лечебна гимнастика. Гимнастика, която се състои от 50 на 60 упражнения, но всяко едно упражнение го правим за 10 секунди. Има моментален ефект върху определена причина.
Всеки ден ли?
Естествено. Много са лесни, се правят на 100. Всяко едно упражнение премахва определена причина. Залагаме на концепцията, всички имаме множество причини. Дайте да махнем каквото можем всеки ден, за да може да разтоварим нервната система от тези стресови напрежения, физически и емоционални, и тя да има възможност да се само възстановява. Тялото знаем, че има възможност да се самовъзстановява, но трябва да му дадем ресурс. Какъв е този ресурс? Може да ползваме добавки, може да правим упражнения, може да работим върху менталното си здраве. Трябва да му дадем ресурс. Защо създадах този метод? Еми защото от 10 години насам виждам, че каквото и да правя за пациента, той се връща пак и пак с едни и същи проблеми. Тези проблеми не може трайно да се решат. Лекарът, терапевта решава, примерно, ако човек е дошъл с 15 причини и се отработат 5, остават още 10, които седат. А и тези 5, те се трупат във времето пак. Никой не може трайно вече да премахва проблемите на хората и тези причини. Което идва вече отговора. Какво да правим, за да може да ги премахваме повечето тези причини ежедневно. Връщаме се тук от едно време сутрешна гимнастика, задължителна, за да се чувстваме по-добре. Но вече тази гимнастика от едно време не може да повлияе множеството причини, които се появиха от 10 години насам. Съгласни ли сме, че имаме повече емоционален стрес? Повече забързо, телефони, всичко е по-динамично. Имаме много повече физически стрес. Преди, ако беше по-забавено ежедневието, беше по-спокойно, нервната система успяваше да компенсира и съответно болестите бяха по-малко. Сега, ако се замислим, повече автоимунни заболявания, повече ставни заболявания, което навежда на мисълта, че...
Дерматологични, кожни...
Всичко да. И то, ако започнем да ровим по причините, започва да излизат емоционални причини, с които не може да се справим, защото толкова са ни заляли от множество проблеми, че ние не стигаме до това да си обърнем внимание на себе си в дълбочина. Ние трябва да се занимаваме с работа, семейство, с други проблеми, а вътрешните ни проблеми няма кой да реши. Знам, че язвата е следствие на стрес и така нататък довежда до различни проблеми. Тоест, ние трябва да си обърнем повече внимание. Тоест, какъв е извода? Ние трябва да се натренираме, да се калим, да станем по-издръжливи на стресовите ситуации. И на физическите стресови ситуации, и на емоционалните, и на хранителните. Защото и храната не ни е вече толкова добра, колкото беше едно време. Тоест, ние имаме влошаване на множество фактори, които стресират нервната система, както аз започнах в началото. Какво е най-важното за здравето? Баланса на нервната система.
Този метод помага да се балансира нервната ни система.
И оттам обаче всичко ще ни се балансира в тялото по-лесно.
Кои хора ви търсят?
63 000 хора са си купили нашата книга. Значи те не са се справили по стандартният начин. Търсили са нещо алтернативно, търсили са друг подход за справяне. И най-интересното, че те дори с книгата успяват доста проблеми да си решат. Това значи, че ако повярват в и пробват,
правят упражнения,
правят тази гимнастика.
Гимнастиката,
да, започваме с гимнастиката. Това е първото нещо, с което се запознаваме с метода, е гимнастиката Active Sitting. Физически причини идват от лошите стойки. Ето сега както седиш ти, една страна, започва дисбаланс в тялото след третата минута. След третата минута тялото вече в лошата стойка, нали, сгърбена, с кръстосани крака, започват проблеми на ниво тонус на мускулите. Оттам вече тялото започва да компенсира. Съответно, едни мускули са по-напрегнати, други са по-отпуснати и започва този дисбаланс. Започва изкривяване на гръбнака, започват...
А как се отразява на психиката това?
Когато не се чувстваме добре физически, това ни влияе и емоционално. Това е единия път. От влошаване на физическите възможности, които имаме, задъхваме се, уморени сме и така нататък, се влошават емоционалните, т.е. влияние на психиката. Но има и другия път. От емоционални проблеми, които някой ни е обидил, имаме някакъв нерешен проблем, който не знаем дали ще може да се справим с него. Уволняват ни или нещо друго в семейството се случва. Как се справяме с това?
Тялото веднага реагира моментално.
Точно така. Започват с някакви болки във врата, в кръста и така нататък. И ние започваме да си обръщаме внимание на болките. Тъсим начини. Ама това болко успокояващо ни започва да ни влушава стомаха. Започва да ни боли стомаха. После черния дроб се обажда. И ние влизаме в един цикъл, повляваме на едно, разрушаваме други няколко неща.
Дали разбираме в днешния свят всъщност кога сме надскочили възможностите си и тялото дава сигнали, обаче ние продължаваме?
България със сигурност минаваме лимитите бързо. Нали, изчерпваме си капацитета и започват проблемите. Въпросът е дали сме осъзнати да търсим начини, с които наистина да лекуваме причините.
Кажете ни едни хубави 5-10 упражнения бързи.
Винаги започваме с разтриване на дланите, да дигнем енергията малко. С ръцете се лекуваме. Енергия. Всеки има едно биополе и излъчване, което може да използва и за самолечение. Започваме с разтриване на дланите, после минаваме в разтриване на цялата глава и скалп. С кокълчетата над ушите, слепоочета, челото, скалп. Оказва се, че от спазъм на скалпа може да ни боли целия гръб. Откъде идва връзката между спазъма на скалпа и гърба? Това са ни фасции, които обхващат цялото тяло, ни прозрачни ципи между слоевете на мускулите, които са комуникационна система, която казва на всеки мускул какво да прави в синхрон при движение. Това е в цялото тяло. Тоест, тези фасции, ако мускулите са спазмирани, ще има проблем с комуникацията през цялата система отгоре до долу. Те може да се спазмират от лоши стойки, може да се спазмират и от проблеми с стомашно-чревния тракт. Ако започнем да премахваме тези спазми и да караме мускула да го преобучим да работи по-добре, т.е. да си му възвърнем нормалния тонус, ние веднага ще се почувстваме добре и физически, и психически, и биохимично.
Добре, казахте длани-глава.
Длани-глава, после мачкаме много важно място. Челюстния дъвкателен мускул. Колко хора имат проблеми с челюстния дъвкателен мускул и не знаят, дължително и от двете страни. Някои стискат зъби, някои имат лоша захапка. Знаете ли, че от този мускул може да изкривим целия гръбнак? И дори деца, които имат проблем с челюстния дъвкателен мускул, вече имат сколиоза. И това е причина, която никой не обръща внимание. Обръща внимание на стъпалата. Знаете ли, че челюстният дъвкателен мускул, там има рецептори на равновесие, същото го има и в свода, същото го има и на тила. Тоест, ако не обърнем внимание на трите точки, челюст, дъвкателен мускул, тил и свод, ние може да пропуснем проблеми, които да се отразят в изкривяване на гръбначния стълб на децата. Не само на възрастните. И правим едно разтягане, отваряне широко на долната челюст, изплезване на езика и стискане на зъби. Преобучаваме мускула да работи правилно. Слизаме към разтягане и разтриване на гръдният мускул. То даже ще заболи. Най-хубавото в гимнастиката Active Sitting е, че докато си правим упражненията, по болката разбираме къде имаме проблеми в тялото. Тоест, ние може да си направим една диагностика, самодиагностика по болките в мускулите. Някои хора викат, ма то навсякъде ме боли. Много от мускулите не работят правилно.
Значи навсякъде
има
проблем.
И той вика, как хода тогава? С компенсация. И точно тази компенсация води до дискови херни, води до ушипяване, води до проблеми в ставите. Минава през гръдната коса, защото там минава вагусният нерв. Вагусният нерв е свързан с вегетативната нервна система, с кръвното налягане, съдовия тонус, с храносмилателната система. Всички вътрешни органи се управляват от вагусният нерв. И той има склонността тъканите около него да се спазмират на определени места и може да я развием хиперчувствителност към светлина, звукове, гъдела също е стрес на вегетативната нервна система, високото кръвно, сърцебиене, прескачане на сърцето, будежи. Всичко това се получава от спазъм на този нерв.
То от какво получава спазъм този нерв?
Много интересно. От емоции. Две емоции повлияват на спазъма на тъканите около този нерв. Това го открива приложната кинезиология. Това е голямо откритие. Страх и яд са емоциите, които изпитваме ежедневно. И хората, които изпитват силни такива емоции, силен страх или силен яд, съответно водят до спазми на този нерв. И ако една от точките е точно на гръдната кос, и ако тук имаме спазъм, ще влияе на цялата тази област. Тоест ще имаме фалшиви сигнали към органите, които са в тази област.
Гъдъл се оказва се едно проблем.
Точно така. Хиперчувствителност на нервната система.
А ако с годините този гъдъл, който сме имали като млади, е изчезнал вече, означава ли, че нямаме спазъм на този нерв?
Не, означава, че нервната система се променя. При децата е така активна вегетативната нервна система,
да,
е по-изострена.
По-емоцион.
Тя претърпява някакви трансформации, баланс и после при възрастните хора все едно се вдетеняват. Променя се цялата нервна система и там, примерно, някои неща се претърпяват, други може да се изострят, при всеки е различно. Страх и яд са емоциите, които може да ни причинят дори болки по тялото с неизяснен происход. Снимат ни, всичко ни е наред, обаче нас ни боли. И тези болки се получават точно от този спазъм на този нерв и съответно правейки цялото ни тяло много по-чувствително, буквално съм имал пациенти, които ги докосваш и подскачат. Няма видима причина. Не само правим масаж. Ние трябва да освободим този нерв. Ние обучаваме специални техники как правилно да го освободим. Той спада по среда. Слънчевия сплит ни е в края на гръдната кос. Ние е слънчевия сплит.
А то е над слънчевия сплит.
Самата гръдна кос е от ключицата. Ключиците започва и свършва в слънчевия сплит. По средата, тук обикновено става спазъма на вагусният нерв. Най-честите проблеми са свързани с този нерв. Ако всичко е наред, т.е. нямаш спазми, трябва да си усещаш само усещането на натиск. Дори силно да натискаш, пак няма да усетиш сериозен дискомфорт. Имаш ли сериозен дискомфорт, значи там дълго време е седяло в спазъм. И както ти каза, като се освободи по правилният начин, съответно усещаш облекчение за известен период от време, докато не започнеш пак с емоциите, страх и яд, съответно от някакви ситуации, които се случват, и пак се блокира този нерв. Което значи, че ние трябва да обучим хората как да си правят освобождаване на този нерв, за да може стреса на нервната система да се елиминира. И най-важното нещо е, че този спазъм може да доведе и една от причините за инсулти и инфаркти. Хората трябва да знаят, че една от причините за инсулт и инфаркт е стрес на вегетативната нервна система, която довежда до прекалена чувствителност на съдовия тонус. Съдовия тонус рязко може да се свие, се получи съответно и от други фактори, запушване на някои от съдовете. Като имаме вече предразположение, вече това може да е отключващия фактор. Active sitting гимнастиката помага ежедневно да махаме този стрес на нервната система. Колкото повече упражнения правим за премахване на различни причини всеки дневно, толкова повече намаляваме стреса върху цялата нервна система и включваме и вегетативната нервна система. Съгласни ли сме, че болката в кръста е свързана с отслабване на тонуса на коремният мускул? Ако коремната преса я правим, имайки вече проблем с тонуса на мускула, може да си причиним повече болки в кръст.
А какво тогава трябва да направим?
Първо трябва да активираме и да балансираме тонуса на мускула и после вече може да го използваме по предназначение. Какво значи активиране? Тоест, мускула ни се отпусна. Има начин, по който да му зададем сигналите да върват правилно. Как го правим? Слагаме ръцете на слънчевия сплит, специално за коремният мускул, и лекичко притискаме под ребрата.
Колко пъти, всеки ден ли?
Първо го правим под ребрата, минаваме настрани по хода на последното ребро, на няколко точки, натискаме буквално за 2-3 секунди под него. И трябва да усетим дали имаме напрежение там. Боли ли ни? Ако бъркнем лекичко. Щом имаш болка, това е сигнал. Ето ти сега се диагностицира дали правилно ти работи коремният мускул. Има ли болка, значи има спазъм. Има ли спазъм, значи сигналите, които трябва да тръгнат към целия коремен мускул, който тръгва и започва от последното ребро, са нарушени. Тоест този мускул в момента ще ти работи само на 20%, което не е достатъчно да издържа кръста. Какво значи, когато работи коремният на 20%, мускула на кръста ще е в пренапрежение. Той компенсира, обаче в спазъм. Това му е защитата. Ако имаме спазъм, представи си какво става с дискчетата. Притискането на диска.
Да.
И този диск след време се нацепва отвътре навънка и става дискова херния. Ето ви една от главните причини за дисковата херния. Неправилно работеш в коремен мускул и спазъм години на мускула на кръст.
Вярно ли е, че чрез кинезитерапия може да се прибере кавички дисковата херния?
Да, до голяма степен, когато нормализираме тонуса на мускулите, еднакво да теглят и отпред и отзад, защото от този неправилен тонус се измества самите мускули, като са в спазъм, те теглят прешлините по един неправилен начин. В някаква посока съответно се изтегля и се притиска самите прешлини, започват да се натискат един спрямо друг и дисковете го отнасят, съответно и ставите. Ставичките между самите прешлини. Там пък се ушипяват с времето. Най-интересното, че шиповете са като защита. Тоест, като не ни работят мускулите, да ни запазят стабилността на гръбнака, започват да се ушипяват ставичките, за да може те косно да намалят възможността да правим големи амплитуди, за да не притиснем нерв. Реално шиповете са да ни пазят. Това е адаптация. За да намалим образуването на шипове, за да намалим сплескването и излизането на тая херния или дископатия или каквото и се случи, и въобще да предотвратим възможността това да се случва и в бъдеще и на други дискове. Ние имаме много дискове по целия гръбнак. Ние трябва непрекъснато да вкарваме в баланс тонуса на мускулите. Измислили сме специално упражнение, което първо активираш коремният мускул, после го упражняваш буквално за 10 секунди. Казва се кунг-фу панда. Сега ще ти го покажа. Свиваме един крак, завъртаме тялото и натискаме крака диагонално надолу, крака бута нагоре и фактически се стягат всички части на коремната мускулатура. Долна, горна и коси коремни мускули.
После с другия крак.
После с другия крак. Едно показване на тялото, че тези мускули вече може да ги използваме в ежедневието. Първо активация с притискането под ребрата, после кунг-фу пандата и вече ще работят правилно мускулите. До кога? А защо всеки ден? Защото ние, докато не знаем от какво си причиняваме стресовете и проблемите, ние всекидневно трябва да махваме повечето от натрупаните неща и ние сме ги съчетали в тази гимнастика. Ако свикна вече да седа в правилна стойка, ще премахна някои от причините, които ми развалят баланса. С по-малко упражнения ще съм по-добре. Ще намаля възможността задължително да трябва да правя упражнения, защото няма да трупам толкова причини. Докато не се науча да не трупам причини, ще трябва да правя повече упражнения.
Можем ли с този метод да оправим паднал свод?
Да. Защо е паднал свода?
При бременно се е носил по-голи.
Не от тежест. От лоша походка. Неправилна походка. А защо неправилна? Защото мускулите не работят правилно. Няма как да ходим правилно, ако мускулите не работят правилно. Тоест, ако имаме някакви проблеми с мускулите и с тонуса, ние веднага ще влошим походката и това ще доведе до някакви отслабвания на определени мускули.
Има ли значение обувката?
Има значение, естествено, обувката, но причините не са обувките. Нали, освен ако нас причиняват някакви измествания на някакъв дискомфорт или промяна в стъпването, също ако ходим само с високи токове, нямаме претъркалване. Поне свода е в тонус при високите токчета. Ако ходим правилно, дори босък да ходим най-добре. Ако ходим правилно, ще изградим правилно свода. Ако не ходим правилно, ще имаме проблеми, каквито и обувки да носим. Естествено, по-хубави обувки с ергономични и така нататък.
По-добре.
Ще се опитват да ни вкарат в някакво по-правилно ходене, но не са достатъчни да ходим правилно, със сигурност. Помагат, но ако мускулите не работят, няма да имаме нужният ефект.
Усещаш болка в петата. Установява се, че има паднал свод, но болката в петата не си спортист, работиш.
Може да е нерв, може да е претоварване на прасеца и ахилесовото сухожилие от проблем. Също в дисбаланс между лявата и дясната половина, това може да стане дори от кръстосване на крака, тази лоша стойка. Едната страна изпада в намален тонус, а другата в пренапрежение. Оттам също може да променим походката и да получим болка в петата. Проблем с нерва на кръста също може да получим болка в петата. Коста не боли, освен ако не щупим. Така че всичко са меки тъкани, които се претоварват. Може да е възпаление леко, което се получава от кривенето на самата глезена, става в неправилно положение. Т.е. съответно това възпаление предизвиква раздразнение на тъканите и нервите и съответно болка.
Константин Ковачев ни е на гости. Той се занимава активно с кинезитерапия от 2003 година, но от 2015 работи по посока приложна кинезиология. Константин, ако можем да обобщим приложната кинезиология, в помощ ли е на съвременния човек? Кои здравословни проблеми най-лесно, най-ефективно и най-бързо успявате да решите?
Физическите. С нашия метод Active Sitting да започнат да се решават още веднага в момента, в който започнат хората да правят тази гимнастика.
Част.
Това е най-лесната част. Най-трудната част е, ние имаме доста упражнения за емоциите. Втората ни книга за емоциите, аз съм правил проучване за тези емоции години наред в моите пациенти. Имаме програми онлайн и книгата ни по тези програми. Вече 3 години и половина над 3000 човека работят върху емоциите си тази програма и получават много бързи ефекти и пълна промяна на емоционално ниво. Справяне с различни емоции, над 60 емоции. Страх, яд, обида, тъга, вина, ниско самооценка, ниска увереност. Всички тези неща трябва да се овладеят, да се научим да изразяваме емоциите си, да ги пускаме, защото всяко едно задържане на емоции води до стресово напрежение, което води до различни заболявания. Ако не овладеем емоциите си и сме по-чувствителна душа, води до тежки заболявания. Ако стояваме гнев в себе си, води до онкологични заболявания. Така че всичко се корени за мен на това, което аз съм натрупал като опит от това, че не владеем емоциите си, не сме се научили да го правим и ние имаме доста добри упражнения, лесни, леки, потупване на определени точки, правене на определени утвърдителни фрази, които трайно успяваме да намалим силата на отрицателните емоции, като страх, яд, обида, вина, тъга и други, и да увеличим положителните емоции, като обич, радост, щастие, увереност, самоуважение, които ще ни дадат друг поглед на живота, друга гледна точка и друго възприятие и на тегавите ситуации в ежедневието. Тоест, една тегава ситуация може да я преживеем по-лесно, по-бързо и да продължим напред, докато хората задържат ситуацията в себе си, може години или цял живот да страдат от една тегава ситуация, която им се случила в живота и да не излезат от нея.
Подарете на нашите слушатели няколко утвърдителни изречения.
Още в гимнастиката имаме такова утвърждение, което правим с една техника. Това упражнение се казва тигрова лапа. Удряме, потупваме точно в гръдната кост. Ето тук. Тук ни е тимусната жлеза, от която зависи нашата енергия, от която зависи нашия имунитет. Така хем стимулираме тази тимусна жлеза да произвежда имунитета ни да ни е по-висок, така и дига нашата енергия. Отделно на всеки пръс има енергиен канал, свързан с определени емоции.
Прави ли ни по-работоспособни или по-скоро спокойни?
И двете. Като освободим натрупани емоции, самите емоции ни теглят ресурс от енергията. Ние работим с енергия, нали така? Всичко се върти около енергията. Имаме спад на енергията, чувстваме се зле. Дигаме си енергията, чувстваме се добре. Тигрова лапа в гръдната коса. И там казваме едно утвърждение. Днешният ден е чудесен, прекрасен, великолепен. Чувствам се зареден с енергия за целия ден. Доволен съм и съм щастлив от всичко, което се случва с мен и около мен. И го приемам с любов и благодарност. Това го казваме всяка сутрешна гимнастика. Това ни е предпоследната техника. Последната е много атрактивна и тук звукорежисьор ще му гръмнат очите, защото се казва зова на горилата и обикновено тук викаме.
Този звук на горилата всъщност какво освобождава всичко в нас?
Точно така. Поне веднъж деня да го направим. Ние в нашата гимнастика обучаваме нашите хора с различни проблеми да викат. Много от тях не могат. Или ги е срам, или имат спазъм. Но се научават. И всички споделят как чувстват една лекота, едно освобождение. Естествено, после пак се трупа, но затова им даваме упражненията, които споменах от тези програми, да се научат по-лесно да не трупат. Буквално за няколко месеца се научаваме, както каза, преформатираме съответно софтуера, за да може да възприема живота по друг начин. Тоест да не се чувстваме толкова обидени, да не се чувстваме толкова тъжни, да не е толкова страх, да станем по-смели. Това всичко е възможно и вече имаме хиляди хора, които са успели.
Вие усещате ли чисто енергийно вашите последователи или хората, които идват за помощ при вас? Защото казахме за енергията, че тя е в основата на всичко.
Аз ги усещам до голяма степен. В началото на моята кариера усещах прекалено много. Тоест аз усещах всяка болка тяхна върху мен. Точно тяхната болка, къде ги боли, точно върху мен.
На физическо ниво.
Но тъй като имах по 12 души на ден. Усещах 12 различни болки. В един момент това ми дойде в повече. И си направих някаква защита. Не знам как я направих, но определено малко притъпих това прекалено усещане, което не бях готов дълго време да го издържа. Сега още съм най-вероятно с тази защита, но имам усещането с хората, мога директно да влеза в диалог с тях и да изкарам проблема, но най-важното, че ние учим с метода те сами да споделят, сами да търсят и да научават за проблема си в нашите програми и с книгите, които сме направили, сами да работят върху себе си, защото ако научим се някой друг да върши нещо, ти фактически не можеш да вникнеш в дълбочина в себе си. И сме видяли, че давайки им възможност да се самообучават, ние ги напътстваме в тези обучения, естествено, имаме по-добри резултати. Когато човек поеме 100% отговорност за своето здраве, имаме по-добри резултати.
Не мога да не ви попитам в края на този разговор това, за което толкова хора казват. Има едни хора, които отдават енергия и други, които черпят. Вярно ли е това?
Вярно е, защото позволяваме някой да черпи от нас, което значи, че не се владеем. Не владеем емоциите си, съответно там не може да казваме не, или прекалена съпротива даваме на това, което се случва, и оттам хабим енергията. Има хора, които са по-доминиращи, има хора с по-така доминираща енергия. Ние трябва да се научим как да
ги разпознаем
общуваме
първо
с тях, за да не
това
ни се краде енергията.
Това не значи непременно обаче, че те са лоши хора.
Не, те просто това си го имат като дарба и като така възможност да го правят. Съответно, те когато са в ниска енергия, трябва да си вземат веднага от някой, и въпросът е, че ние ще дадем ли доброволно с любов и желание тази енергия и тя ще ни се върне, или ще ни бъде иззета, провокирайки ни по някакъв начин с някакви негативни емоции и свади или спорове. Тя ще ни бъде взета и ще останем в недостиг. И после ще трябва по някакъв начин да си я възвръщаме. Има начин, като си дигнем самочувствието, като се балансираме, като се научим да пускаме и да не се засягаме, съответно няма как тези хора, които са по-доминиращи, да ни крадат енергия. Напротив, даже може да общуваме адекватно с тях, и ако те усетят, че имат нужда и не могат да я източат, те просто ще спрат да общуват с нас и така автоматично няма да имаме проблеми с това.
Тези отдаващите хора енергия могат ли, усещайки, че човек, на който искат да помогнат, доброволно да дадат от своята енергия и да не
хора.
Се осъзнатите и да не се почувстват зле след това, изчерпани, ощетени.
Така, ние много говорим за това, че когато тръгнеш да даваш, ти трябва да имаш да даваш. Тоест, ти трябва да си на добро ниво, да имаш излишъци, за да даваш. Когато даваш и имаш липса, защото просто искаш да даваш, съответно не ти се връща, защото ти не си помогнал първо на себе си, за да може да помагаш на други хора. И ние учим хората първо да си помогнат на себе си и метода дава възможност да помогнеш и на своите близки. Как? Обучаваш ги в тези техники, те буквално започват и те да им се оправят някакви неща. Нашите последователи, които практикуват, те вече помагат на други хора, без да са специалисти, защото тези техники са ни техники, които са бързо действащи, просто трябва да научим хората да ги изпълняват всеки ден и в един момент да знаят коя техника, на какво може да си повлияят и така да помогнат и на други хора в нужда.
А природата играе ли роля в това? Ако правиш част от техниките сред природата, а не в стая, не в затворено пространство.
Значи винаги природата, ние сме част от природата, изкуствено се опитваме да се отделим в изкуствена среда, това много ни влияе. И връщайки се към природата, ние ще си върнем силата. Хората вече търсят да живеят на по-спокойни места, по-близко до природата, точно за това.
Хората са усетили, че от природата по-лесно и ще се почувстват по-добре, без да бъдат ограбени. Много ви благодаря за този интересен разговор. Може би ще направим следващия епизод. Гост по темата за приложната кинезиология, но най-вече за това как да балансираме нашето тяло и дух, беше Константин Ковачев, създател на цялостна програма за физическа и емоционална трансформация, базирана на приложната кинезиология в България.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.